jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 26 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pohimet e Carla Del Pontes nuk janë të sakta, tha prokuroria Shqipërisë Ina Rama. Dimitri Rupel tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të jetë përgatitur për zhvillimin e ngjarjeve pasi kushtetuta e Kosovës të bëhet fuqi plot. I pyetur për rekomandimet e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Serbinë, analisti Patrick Moore postierash thot:
I think it means that the EU and other westerners should keep.
Mendoj se kjo don të thotë që Bashkimi Evropian dhe perëndimorët e tjerë duhet të heshtin dhe të mos bëjnë asgjë sa i përket Serbisë deri pas zgjedhjeve të 11 maj.
Sot të mbushën 22 vjet nga katastrofa në centralin atomik në Chernobyl të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiranë. Sipas rezultateve të hetimeve të para të ekspertëve shqiptar dhe të jashtëm, pohimet e Carla Del Pontes për trafikimin e organeve të sërbëve nga ana e shqiptarëve të Kosovës nuk janë të sakta, tha prokuroria e Shqipërisë Ina Rama. Sipas procesit të kontrollit deri tash nuk ka prova që do të mundë e vërtetonin në dëshminë e zonjës Del Ponte të paraqitur në librin e saj, tha Ina Rama. Sipas saj, nuk ka bazë për fillimin e një procesi ligjor lidhur me pohimet e ish krye prokurores së Tribunalit të Hagës për krimet e luftës, Carla Del Ponte. Vjen. Dimitri Rupel, ministri i jashtëm i Slovenisë, vende që e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha mbrëmë se bashkësia ndërkombëtare duhet të jetë përgatitur për zhvillimin e ngjarjeve pasi të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Të gjithë faktorët e pranisë ndërkombëtare në Kosovë tash duhet të përgatiten për zhvillimin e mundshëm të ngjarjeve pas fuqizimit të kushtetutës së re të Kosovës dhe në ndikimet e saj në transformimin e rolit të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë, tha zoti Rupel në një tubim në Vjenë. Duke folur për çështjen e udhëheqjes së pavarësisë së Kosovës dhe raportet ndërmjet Kosovës së Serbisë, ai theksoi se sfida do të jetë ndarja e punëve ndërmjet misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atij të Bashkimit Evropian. Sipas zotit Rupel, BE angazhohet për karakter evropian të pranisë ndërkombëtare në Kosovë, pasi në rend të parë kjo është çështje evropiane. Washington. Sekretari amerikan i Shtetit Condoleezza Rice gjatë turneut të saj në fillim të muajit maj do të bisedoj për programin bërthamor të Iranit, për Kosovën dhe për përpjekjet paqësore në lindjen e mesme, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack. Prej datës 1 e deri më 5 maj, zonja Rice do të marrë pjesë në një takim në Londër për lindjen e mesme, do të takohet me përfaqësues të anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe Gjermanisë dhe do të bisedoj me ministrat e jashtëm të vendeve evropiane për situatën në Kosovën e pavarur. New York. Siria tha se do të bashkëpunoj me hetimet nga ana e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore për akuzat e Shteteve të Bashkuara se Siria dhe Korea e Veriut kanë bashkëpunuar në përpjekje për ndërtimin e reaktorit bërthamor në Siri. I dërguari i Sirisë në OKB, Bashar Jafari, i hodhi poshtë akuzat e Washingtonit dhe tha se Siria nuk ka asgjë për të fshehur. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka njoftuar se ende po i shqyrton informacionet nga Shtetet e Bashkuara, sipas të cilave një instalim i shkatëruar nga forcat izraelite në Siri në shtator të vitit të kaluar ishte një reaktor atomik në ndërtim e sipër. New York. Sot shënohet 22 vjetori katastrofës bërthamore të Chernobylit, që kishte helmuar pjesë të mëdha të Ukrainës, Bielorusisë dhe Rusisë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e shënoi këtë përvjetor duke premtuar ndihmë të vazhdueshme për zhvillimin e sërishëm të rajonit të goditur. Në orët e hershme të 26 prillit të vitit 1986, reaktori numër 4 në centralin bërthamor në Chernobyl, në Ukrainë të Ish Bashkimit Sovjetik, shpërtheu dhe krijoi katastrofën më të madhe të centraleve atomike në histori. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Misioni ndërkombëtar paqëruajtës në Kosovë, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, nuk e konfirmon ardhjën e 600 trupave shtesë nga Britania, për të cilën gjë ka shkruar dje e përditshme londineze Guardian. Në këtë shkrim është thënë se për shkak të situatës së ndjeshme para zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, qeveria britanike deri në fund të muajit maj do të dërgojë një batalion në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Pori nuk konfirmon ende nëse trupave të tyre do të ushtohen muajin e ardhshëm edhe 600 ushtar britanik. E përditshmja londineze The Guardian ka shkruar se zyrtarë të lartë të ushtrisë dhe të mbrojtjes janë dakorduar me kërkesën e NATO-s që të dërgojë një batalion me rreth 600 ushtar për të ndihmuar në ruajtjen e rendit publik në shtetin e ri të pavarur në Ballkan. Sipas kësaj gazete, komandantët e NATO-s presin rritje të tensioneve etnike në Kosovë në muajt që vijnë, veçanërisht para zgjedhjeve lokale serbe. Megjithatë, sipas dhënësit të KFOR-it Jean-Luc Cotar, deri tani KFOR-i nuk ka bërë ndonjë plan të veçantë lidhur me zgjedhjet serbe në Kosovë.
We are there to provide safe and security environment. So we have no particular plan.
Ne jemi këtu që të ofrojmë ambient të sigurt. Ne nuk kemi ndonjë plan për të marrë me këtë ngjarje, thot Cotard. Përderisa situata e brisht cilësohet gjendja aktuale para zgjedhjeve serbe edhe nga ana e ekspertëve të sigurisë, shërbimi policor i Kosovës nuk ka ndonjë plan të veçantë se si do të sillet në ditën e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe. Zëdhënësive ton Elshani thot se pavarësisht se nuk kanë plan, ata nuk mund të ignorojnë zgjedhjet dhe do të shtojnë patrullimet në vendet ku do të jenë të hapura vendvotimet për zgjedhjet serbe. Por nuk do të jenë të pranishëm në objektet ku zhvillohet procesi i votimit.
Shërbimi policor i Kosovës nuk ka ndonjë plan të veçantë lidhur me ditën e mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjeve serbe, nëse ato mbahen këtu. Ajo çfarë është më e rëndësishme për me theksuar që shërbimi policor i Kosovës nuk mund të ignorojë një fakt të tillë, një ngjarje të tillë nëse ndodh, kështu që ne do të jemi këtu në rast të prishjes së rendit të qetësisë publike. Mirë, po nuk do të jemi në sigurim të vend votimeve, nuk do të jemi të angazhuar në votime sikurse që ishin për shembull të angazhuar në zgjedhjet në Kosovë.
Ndryshe Elshani nuk shën ndonjë kërcënim për sigurinë në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve përkatësisht më 11 maj, edhe pse këto zgjedhje janë të papranueshme nga shumica shqiptare në Kosovë.
Nuk shohim ndonjë kërcënim për sigurinë atë ditë, sidoqoftë ne do të jemi të kujdesshëm dhe nëse vije nevoja deri tek reagimi, ne jemi të përgatitur që të reagojmë. Sidoqoftë ne nuk presim që do të ketë ndonjë zhvillim që të paparashikojmë.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është kundërshtuar nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, të cilët ende pa u mbajtur i kanë cilësuar ato si të paligjshme. Megjithatë, as UNMIK-u e as institucionet nuk do të ndërmarrin masa për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe, përderisa Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë tashmë ka filluar përgatitjet për hapjen e vendvotimeve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analisti i Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore, thot se shumë në Serbi, lëvizjet e BE-s rreth marrëveshjes për stabilizim asocim, i shohin si mbështetje për Boris Tadiçin dhe aleatët e tij. Më tutje ai shprehet se megjithëse disa politikanë në Serbi duan të ballafaqohen me të vërtetën se Kosova ka humbur, këtë nuk duhet pritur se do ta thonë deri pas zgjedhjeve. Sipas tij, mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është provokim. Me analistin Patrick Moore ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Moore, grupi ndërkombëtar i krizave, këtë javë ka ftuar Brukselin që të mos nënshkruaj marrëveshjen e asocim stabilizimit me Serbinë pa bashkëpunimin paraprak të Beogradit me Tribunalin e Hagës. Çfarë do të thotë kjo?
I think it means that the EU and other westerners should keep.
Mendoj se kjo do të thotë që Bashkimi Evropian dhe perëndimorët e tjerë duhet të heshtin dhe të mos bëjnë asgjë sa i përket Serbisë deri pas zgjedhjeve të 11 majit. Shumë kush në Serbi lëvizjet rreth marrëveshjes për asocim stabilizim i sheh si një fjalor të çuditshëm pas të cilit fshihet mbështetja për Tadiçin dhe miqtë e tij. Serbët gjithashtu nuk janë të kënaqur me faktin që të huajt mbështesin njërin ose palën tjetër në zgjedhjet e 11 majit. Unë i kuptoj njerëzit në Serbi që nuk duan që të huaj të shkojnë atje dhe të flasin për zgjedhjet si mësues shkolle, përkatësisht si të votojnë. Grupi ndërkombëtar i krizave nuk dëshiron provokimin e ndjenjave të serbëve.
CG is saying is that it doesn't want foreigners to provoke basic Serbian feelings.
Grupi ndërkombëtar i krizave gjithashtu ka thënë se ka pak gjasa që zgjedhjet serbe me 11 maj të ndryshojnë bazamentin e politikës së Serbisë ndaj shtetit të ri përkatësisht Kosovës, madje edhe nëse në pushtet vinë forcat pro-perëndimore. Cili është komenti juaj?
Serbian politicians and media have fed the public a steady diet.
Politikanët serbe kanë gulfatur opinionin serb me nacionalizmin për Kosovën tash 20 vjet. Rrjedhimisht kjo nuk mund të ndryshojë brenda NATO-s. Ndonse disa politikanë në Serbi duan të pallafaqohen me të vërtetën se Kosova ka humbur, këtë nuk duhet pritur se do ta thonë deri pas zgjedhjeve. Ndërkaq pas zgjedhjeve ka gjasa që të kemi një kombinim Nikolić-Koshtunica dhe si pasojë kësaj vazhdimin e shmangjes së dhënies së përgjigjeve ndaj çështjeve esenciale në në Serbi, si që janë kriza ekonomike, deficiti demokratik dhe problemet tjera të brendshme të
Serbis.
Zotimur, Beogradi është shumë i vendosur për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë së Madhe këtë javë në Kombet e Bashkuara i thanë Boris Tadicit se ky është një provokim. Si e shihni ju situatën?
Well, it is a provocation. Mr. Tadic's intention, and it's not just his intention.
Është provokim. Synimi i Boris Tadicit për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë do t'i ndihmojë atij para votuesve në Serbi, por jo edhe para perëndimorëve. Do të jetë shumë interesant të shihet se si do të reagojnë fuqitë perëndimore ndaj këtij provokimi të mikut të tyre të mirë. Pas të gjithave, nuk besoj se edhe më tutje do të mund të thonë se ai është njeriu që personifikon forcat demokratike dhe të veprimeve të arsyeshme.
Personifies all the forces of good democracy.
Analisti Patrick Moore në intervistën që zhvilloi me Lazim Koci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim një kronik lidhur me raportet e misioneve ndërkombëtare në Kosovë. Analisti Prishtina se Driton Lajçi konsideron se misioni Bashkimit Evropian në Kosovë do të ballafaqohet me sfida të ndryshme për marrjen e kompetencave nga UNMIK-u dhe në këtë aspekt ai mendon se në Këshillin e Sigurimit duhet të arrijet kompromis me Rusin. Por analistja Iliriana Islami thotë se përgjegjësitë do të jenë të ndara dhe rrjedhimisht nuk do të ketë probleme pasi UNMIK-u dhe Uleksi do të kenë raporte kontraktore me qeverinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Driton Lajçi konsideron se Këshilli i Sigurimit duhet të marrë një vendim për përcaktimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ai thotë se duhet të ketë bisedime serioze në mes të kreut të Bashkimit Evropian dhe anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit.
Akoma nuk ka vendimarrje prej Këshillit të Sigurimit, i cili është organi vetëm dhe kompetent për të tërhequr, vazhduar apo ndryshuar misionin e UNMIK-ut, për faktin se misioni i UNMIK-ut mban kompetencat ekzekutive, të cilat reflektojnë edhe ka Uleksi dhe të qeveria e Kosovës. Prandaj sfida kryesore dhe problemi më i madh është ardha deri te vendimmarrja politike për të filluar transferi kompetencave ekzekutive te Uleksi dhe te qeveria e Kosovës.
Lajçi konsideron se Këshilli i Sigurimit duhet të bëjë një kompromis me Rusin në mënyrë që sipas Lajçit të mos ketë probleme në fillimin e punës së Uleksit.
Këshilli i Sigurimit sipas gjitha gjasave është i obliguar që të bëj kompromis me Rusin në mënyrë që ta mundësojsh bllokimin e procesit dhe vendosjen e misionit të Oleksit në Kosovë. Kompromis ky i cili do të thotë se mbetja e një zyre të UNMIK-ut për integrimin e minoriteteve në Kosovë. Ky mendoj unë do të ishte kompromisi i mundshëm i cili do të mundësonte fillimin e punës legale të Euleksit respektivisht të kompetencave ekzekutive të qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër Iliriana Islami, ekspertë e drejtës ndërkombëtare, mendon se nuk mund të ketë ndonjë problem të bashkëveprimit të misionit të Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në Kosovë.
Unë nuk e shoh ndonjë vështirësi në aspektin e bashkëveprimit apo bashkërenditjes së punëve qoftë mes Euleksit apo Kombeve të Bashkuara, për shkak se të dyja zyrat e reja e kanë për obligim që të kanë raporte kontraktore me qeverinë e Kosovës. Ndërsa mandatet do t'i kenë të qarta, Euleksi do të merret me gjyqësinë dhe me policinë, ndërsa Kombet e Bashkuara do ta redefinojnë kompetencën e tyre, misionin e tyre, dhe çdo herë do të jenë në bashkëpunim dhe bashkëveprim me qeverinë e Kosovës.
Zonja Islami mendon se koordinimi i misioneve në Kosovë në të ardhmen do të jetë në harmoni me standardet ndërkombëtare, por shton se Euleks si misioni i ri do të ketë sfida.
Po Bashkimi Evropian tash do ta ketë sfidë të re edhe për vete, do ta vazhdojë një qeverisje në një aspekt të caktuar, një aspekt të ngushtë, kështu që më mërmendja që për vetë mandatin e EU-s do të jetë një sfidë e re.
Kohët e fundit është duke u thënë se UNMIK-u do të mbetet edhe më tej në Kosovë, por nuk saktësohet se cili do të jetë roli i këtij misioni pas 15 qershorit, kur do të hyjë në fuqi Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe kur misioni Euleks do të duhej të merrte detyrë e ti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Pohimet e Karla del Pontes nuk janë të sakta, tha prokurorja Shqipëris Ina Rama. Dimitri Rupel tha se bashkia ndërkombëtare duhet jetë përgatitur për zhvillimin e ngjarjeve pasi Kushtetuta e Kosovës të bëhet fuqiplot. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë qaste të mira.